إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله termasuk di antara prinsip Ahlus Sunnah yang harus menjadi pegangan dan pijakan kita adalah memahami Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti mereka. Prinsip inilah yang menjadi pembeda antara Ahlul Haq yang memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah dengan pemahaman generasi yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelompok-kelompok yang lain, meskipun mereka juga mengatakan pedoman kami adalah Al-Kitab was-Sunnah, namun ketika mereka memahami keduanya tidak berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, prinsip yang benar dalam berislam adalah kembali kepada generasi salaf mungkin timbul pertanyaan, mengapa kita harus berpemahaman dengan pemahaman mereka? Mengapa kita harus merujuk kepada cara-cara berislamnya para ulama ustaz? Maka jawabannya adalah bahwa para ulama ustaz dari para sahabat radhiyallahu anhum dan yang mengikuti mereka adalah generasi yang telah terjamin kebenaran Islamnya, yang mempersaksikan tentang kebenaran Islam mereka, kebenaran pemahaman mereka adalah Allahu Rabbuna Jalla wa'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla yang mempersaksikan tentang kebenaran Islam para sahabat radhiyallahu anhum. Dan Allah Azza wa Jalla memuji mereka, menjelaskan keutamaan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla maha benar dengan segala firman-Nya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Namun yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliaulah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang senantiasa dibenarkan ucapannya. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah, suatu ketika beliau selalu menulis apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang beliau dengarkan, beliau tulis, beliau catat. Ada sebagian orang-orang musyrik mencela perbuatan beliau. Mereka mengatakan, alaysa huwa yatakallamu fil ghadabi war ridha. Bukankah Muhammad alaihi salatu wassalam itu terkadang berbicara dalam kondisi marah, terkadang dalam kondisi ridha. Artinya, seorang kalau sedang marah, ucapan yang lantur, iya kan? Ini keumuman manusia. Kok kenapa kamu mencatat semua apa yang dikatakan? Terkadang dia marah. Maka syubhat ini disampaikan oleh Abdullah bin Amr kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau sambil mengisyaratkan ke mulutnya, beliau mengatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun." Tulis. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari sini melainkan kebenaran. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam yang mengatakan, "Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka cukuplah persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. sebenar-benar persaksian. Allah Azza wa Jalla berfirman, As-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dhalika al-fawzul azim. Generasi terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan itqan, dengan penuh ketelitian, berjalan di atas jalan mereka, mengikuti bimbingan mereka, maka Allah meridai mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang menjadi janji dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempersiapkan untuk mereka jannat yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jika Allah Azza wa Jalla ridha, menunjukkan bahwa Allah meridai Islamnya mereka. Allah Azza wa Jal meridai pemahamannya mereka dalam berislam. Sementara generasi-generasi berikutnya tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kebenaran pemahaman mereka. Tidak ada jaminan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka tidak akan benar keislaman seseorang tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqadi ahli sunnah, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِدْنَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمْ وَهُمْ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا هُمْ قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من أثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Kata beliau, barang siapa yang ingin mengambil contoh, menjadikan suri tauladan sebagai pembimbingnya, maka ikutilah yang telah meninggal. Ini diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang meninggal itu adalah yang ada zaman beliau, zaman para sahabat. Sebab yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Selama seorang masih hidup, boleh jadi pagi hari mukmin, sore hari sudah menjadi kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Ada yang menjual agamanya untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Selama seorang hidup, tidak aman dari fitnah. Maka mereka itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terbaik hatinya dari umat ini. Yang paling dalam ilmunya. Dan paling minim dari mereka yang berbuat takalluf, memaksa-maksakan diri. Kalau ada kesalahan yang terjadi dilakukan oleh salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa turunnya wahyu, pasti akan ada teguran. Akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. pasti ada teguran. Oleh karena itu, suatu amalan jika diamalkan oleh para sahabat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada teguran, maka amalan itu boleh dikerjakan. Itu hujjah. Para sahabat Rasul, mereka berhujjah tentang diperbolehkannya al-azl. Diperbolehkannya al-azl. Yaitu menumpahkan mani bukan pada tempatnya. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Walau kana syai'un mimma nahana anhu, lanahana anhu al-Qur'an. Kami melakukan azal di masa Al-Qur'anul Karim masih terus turun. Kalau seandainya itu merupakan sesuatu yang terlarang, pasti Al-Qur'an akan melarangkan. Mereka melakukan azal. Tidak ada larangan dari Al-Qur'an, tidak ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa turunnya wahyu berarti ini menunjukkan bahwa amalan tersebut boleh dilakukan. Amalan mereka hujjah di masa wahyu. Apabila ada kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segera dibenarkan. Ini para sahabat. Amalan mereka terus dikontrol oleh wahyu. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup bersama nabinya, untuk menegakkan agamanya. Maka kenalilah keutamaan mereka. Dan berpegang teguhlah dengan bimbingan mereka. Sesungguhnya mereka berjalan di atas hudan mustaqim. Hidayah yang lurus. Oleh karena itu, apabila ada seseorang mencela Rasulullah, mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan kedudukan mereka, maka pastikan penyimpangan dan kesesatan mereka. Ada seorang misalnya, dia mencerca atau merendahkan, menghinakan, menyebutkan dengan keburukan salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan kesesatannya. Kaum Syiah Rafidhah enggak perlu ditanya tentang kesesatan mereka. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min as-sahabati bisu' fattahimhu 'ala al-Islam." Apabila engkau melihat seseorang menyebut salah seorang dari para sahabat dengan keburukan, dengan kejelekan, maka tuduh keislamannya. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang merendahkan satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah zindiq. Wadhālika anna ar-rasūl sallallahu alaihi wasallam 'indana haqqun wal qur'an haqqun. Wa innama adda ilayna al-Qur'an was sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Innama yuridun an yujarrihu shuhudana liyubtilu al-kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa. Sebab keyakinan kami kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kebenaran. Al-Qur'an itu adalah benar. Dan yang menyampaikan, yang menukilkan kepada kami Al-Qur'an dan Sunnah itu siapa? Para sahabat. Para sahabat Rasul. Sesungguhnya mereka menginginkan untuk menjarah, mencerca saksi-saksi kami yang menukilkan kepada kami Al-Quran wa Sunnah untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah itu. Mereka lah yang lebih patut untuk dicerca, karena mereka adalah orang-orang zindiq. Yang dimaksud zindiq adalah seorang yang kafir, munafik, berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Sehingga kalau melihat seorang merendahkan satu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka curigai dia. Tidak mungkin dia berjalan di atas al-haq. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mizan kita, timbangan kita dalam mengenal kebenaran, memahami kebenaran adalah pemahaman ini. Memahami Al-Quranul Karim dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman As-Salafus Salih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ilmu para sahabat ini disampaikan kepada generasi yang berikutnya. Merekalah yang menukil dari para sahabat. Dari tabi'in, tabi'in yang menyampaikan kepada asba'ut tabi'in. Kemudian kepada yang berikutnya dan yang berikutnya dari kalangan para a'immah. Secara talaqqi. Selama mereka berjalan lurus di atas jalannya para sahabat, niscaya mereka terus terbimbing, terarah kepada kebenaran, kepada al-haq. Kemudian nasihat yang berikutnya, ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah, sekarang ini merupakan zaman yang penuh dengan fitnah. Al-haqqu, kebenaran, berusaha untuk dikaburkan dengan berbagai macam talbisat, percampuran antara yang hak dan yang batil. Seorang yang tidak memahami, menyangka bahwa ini hak, ini kebenaran. Akan tetapi mereka yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ahlul ilm, mengetahui bahwa ini kebatilan. Pada masa-masa fitnah ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ternyata tidak begitu mudah seseorang untuk menyatakan dirinya sebagai sunni, sebagai salafi, sampai dia benar-benar mempelajari al-haq tersebut dengan bimbingan para ulama. Al-haq benar-benar terkaburkan. Disebabkan karena begitu banyak dari mereka yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, menisbatkan diri kepada salaf, sementara manhaj salafi berlepas diri darinya. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti menyangka bahwa ahlu sunnah berpecah. Ahlu sunnah berkelompok-kelompok lagi. Sampai ada yang mengistilahkan salafi haraki. Ada salafi yamani. Ada salafi-salafi yang lain lagi. Ada salafi mutasyaddid. Kenceng. Keras. Ada salafi moderat. Macam-macam. Yang mana itu salafi haraki? Ya itu yang melakukan pergerakan-pergerakan. Ada yang masuk parlemen, salafi masuk parlemen. Al-Ikhwanul Muslimin pun dianggap sebagai salafi. Yusuf Al-Qaradawi juga ngaku salafi. Salman Al-Awda, Safar Al-Hawali, dan yang semisalnya juga mengaku sebagai salafi. Mereka yang melakukan gerakan-gerakan senyap bawah tanah untuk merongrong negara, menggalang kekuatan, dan mengatasnamakan itu sebagai jihad. Sebagian orang menyebutnya sebagai jihadis. Syariat menyebut mereka sebagai khawarij. Anjing-anjing neraka. Juga mengaku sebagai salafi. Iya kan? Ternyata penyebutan salafi yang sesungguhnya ini adalah merupakan istilah syar'i. Tidak mengapa seorang menisbatkan diri kepada salaf. Itu merupakan kemuliaan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayh wa i'taza ilayh bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada cercaan, tidak perlu dicela orang yang menampakkan madhhab as-salaf, berafiliasi kepadanya, menisbatkan diri kepadanya, bahkan wajib menerima itu berdasarkan sifatan para ulama. Sebab tidaklah madhab salaf melainkan itu kebenaran. Itu hak. Namun ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ternyata yang menisbatkan diri kepada salaf pun banyak. Seorang yang tidak mengerti melihat, loh, mana yang benar ini? Salafinya yang nangdi, katanya orang Jawa. Ya. Salafinya ini yang mana? Hah? Ini juga ngaku salafi. Tapi kok masuk parlemen? Yang ini juga ngaku salafi. Gak mau masuk parlemen. Maunya jihad. Membom sana sini, tawud itu, halal darahnya itu. Yang ini juga ngaku salafi. Jadi yang mana? Iya kan? Seorang yang minim ilmunya sudah memahami tentang kebenaran madhhabus salaf, akan tetapi bingung. Mau kemana ini? Mau diarahkan kemana pemahaman Islam kita? Apabila terjadi khilaf ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa solusinya? Bagaimana cara kita memahami Islam? Mari kita kembali kepada dalil-dalil Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan para ulama. Di dalam Al-Quran Al-Karim, dalam kondisi kita bingung, kita diperintahkan untuk bertanya kepada Ahlul Zikri, kepada ulama. Fas'alu Ahlul Zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada Ahlul Zikr, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha ja'ahum amrun min al-amni abil khawfi adha'u bih walau radduh ila al-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka satu urusan, satu perkara yang mendatangkan rasa aman atau yang mendatangkan rasa takut, adapun keumuman manusia, mereka langsung menyebarkan berita itu. Tidak mengerti tentang maslahat dan mafsadah. Kalau seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul dan mengembalikan kepada ulul amri, kepada ulama, maka akan diketahui siapakah yang mampu beristimbat dari mereka, yang mampu memberi solusi untuk keluar dari jalan fitnah menuju kepada al-haq. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini merupakan qa'idatun adabiyah, kaidah adab dalam berislam. Ketika timbul satu permasalahan, maka yang wajib bagi umat ini untuk menyerahkan kepada ahlinya, itu kepada para ulama, ulama rabbaniyun, ulama sunnah. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, ini yang wajib. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis al-Irbad bin Nusayriyah, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Apabila di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak. Maka apabila kalian melihat perselisihan yang banyak itu, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Siapa itu al-khulafa'ur rasyidun? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali radhiyallahu taala anhum wa arallah. Kembali kepada sunnah Rasul. Bagaimana cara kembali kepada sunnah Rasul? Yaitu kembali kepada jalannya para sahabat. Namun di sini ada satu nukta, ada satu faedah penting dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Karena sekarang ini mereka-mereka pun yang mengaku sebagai ahlus sunnah, sebagai salafi, juga mengatakan kami juga kembali kepada ulama. Iya kan?
Kami juga kembali kepada ulama. Siapa ulamanya? Ulama kami Yusuf Al-Qaradawi. Ulama. Dari kalangan Khawarij, ulama itu dibagi-bagi. Ada ulama ushur, ada ulama yang bukan ahlu ushur. Ada ulama jihad, ada bukan ulama jihad. Jadi kalau dalam urusan yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan fikih yang bukan jihad, merujuk kepada Syekh bin Baz, Syekh Nu'zaimin, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya. Tapi kalau yang urusannya dengan jihad, ada ulama khusus. Karena ulama-ulama ini katanya, mereka bukan ulama jihad. Tidak bisa diambil fatwanya dalam perkara jihad. Lalu siapa itu ulama jihad? Ya, Salman Al-Auda. Safar Al-Hawali. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Dan tokoh-tokoh yang lainnya yang sepaham dengan pemahaman Khawarij. Itulah ulama bagi mereka. Jadi mereka juga mengatakan, kami kembali kepada ulama. Pernah ketika di masa-masa Ikhwan Ahlus Sunnah di Ambon, itu datang beberapa orang. Dia orang Arab. Datang ingin bertemu di Kebun Cengkeh. Ketika itu. Ngajak kerjasama. Apalagi dalam urusan jihad. Maka ketika itu saya bertanya kepada orang, permasalahan jihad ini kan masalah besar. Sering ada perkara-perkara baru yang butuh untuk ditanyakan kepada ulama. Kalau kalian mengalami hal itu, tanyanya kepada siapa? Kepada ulama siapa? Dia agak bingung gitu. Berat untuk memberi jawaban. Saya tekankan lagi, siapa? Tanya kepada siapa? Saya enggak usah sebutkan. Gitu. Saya enggak usah sebutkan. Loh, ulama kok enggak disebutkan? Ya. Kenapa? Kalau ternyata itu benar, ketika kita pun ada permasalahan, ya kita tanya kepada dia. Nanti kalau saya sebutkan, kalian enggak senang. Sudah paham rupanya ini orang. Kalau Syekh Mukbil gimana? Saya bilang itu. Saya bilang, Syekh Mukbil dulu enggak senang jihad. Sekarang baru berfatwa jihad. Karena waktu itu ke Ambon juga salah satunya adalah fatwa Syekh Mukbil. Rahimahullah. Dulu enggak senang jihad. Sekarang baru berfatwa jihad. Oh gitu. Syekh Rabi' gimana? Syekh Rabi juga. Dulu enggak senang jihad. Sekarang baru berfatwa jihad. Masya Allah. Terus siapa yang dimaksud? Ternyata yang dimaksud Salman Al-Auda. Safar Al-Hawali dan yang semisalnya. Nah. Saya kita mengatakan tidak ada kerjasama dengan kalian. Alhamdulillah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mereka juga mengatakan kembali kepada ulama. Akhirnya membuat bingung kaum muslimin. Terkhusus mereka ingin mempelajari al-manhajus salafi al-safi yang jernih. Al-hizbiyun pun demikian. Lihat Ihya'ut-Turats. berusaha untuk berlindung di balik sebagian fatwa para ulama yang merekomendasi sebagian amalan mereka. Ada yang merekomendasi karena mereka bagi-bagi kitab. Ada yang merekomendasi karena mereka menyumbangkan hal-hal yang kaitannya dengan pembangunan masjid, penggalian sumur, bagi-bagi kitab, maka dipuji dalam hal tersebut. Ada yang memujinya karena disodorkan kepadanya ini prinsip Ihya Turat dalam lembaran. Namun tidak disodorkan kepada para ulama itu hakikat dari manhaj mereka, amalan-amalan mereka, gerakan-gerakan mereka. Sebagai jam'iyyat Ihya Turat. Ini juga berlindung dengan alasan kami juga kembali kepada para ulama. Maka penting dan sangat penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk kita perhatikan perkara ini. Agar kemudian kita tidak bimbang. Setiap ada fitnah, setiap muncul fitnah, goncang lagi. Muncul lagi fitnah, goncang lagi. Iya kan? Kita ingin as-sabat ala al-haq. Istiqamah di atas al-manhaj salafi. Maka dari hadis al-Irbat ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun. Siapa ini al-khulafa'ur rasyidun? Kibarus sahabah. Para sahabat senior, iya kan? Pembesar dari kalangan para sahabat. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada kita bahwa di saat munculnya fitnah, kembalilah kepada ulama dan al-ulama'ul kibar yang ada di setiap zaman. Pembesar para ulama yang ada di setiap zaman. Itu adalah jalan keluar dari fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah itu bersama dengan orang-orang besar dari kalian. Para ulama kibar. Demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim fa idza akhadhu al-'ilma 'an sigharihim wa shirarihim halaku. Senantiasa manusia ini hidup dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar para ulama, orang-orang yang amanah dari mereka. Apabila mereka mengambil ilmu itu dari sigar, dari orang-orang kecil dan orang-orang yang buruk, maka di saat itulah mereka binasa. Di saat itulah mereka binasa. Maka nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah nasihat yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Dan perlu kita ketahui pula bahwa yang berhak menilai seorang itu alim bukan kita-kita ini. ya, bukan kita yang berhak menilai seorang itu alim, syekh. Bukan kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Namun yang berhak menilai adalah para ulama juga. Ya, yang ahlinya. Barakallahu fikum. Kalau dikembalikan kepada kita, orang-orang yang minim ilmunya ini, aduh, akan banyak yang dianggap sebagai alim, yang dianggap sebagai syekh, yang pada hakikatnya belum bisa dan belum mencapai level tersebut. Iya kan? Nah, kadang-kadang kita ini berlebihan dalam menyifati seorang. Kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, ketika beliau menasihati para murid-murid beliau, kalian di sini sebagai talabatul ilm, namun ketika kalian keluar, berkumpul dengan orang awam, mereka akan menyebutkan kalian Syekhul Islam. Nah, iya kan? Berlebihan kadang. Pernah saya mengatakan bahwa Indonesia ini, ya, ahli dalam mencetak masyayikh, punya keahlian. Ya. Setelah datang ke Indonesia, pulang itu jadi syekh. Nah, pernah ada seorang beberapa tahun lalu datang. Dia dikenal di Yaman. Itu talibul ilm. Tidak dikenal sama sekali sebagai seorang syekh. Talibul ilm. Tapi ketika datang, karena disuruh mengisi, maka moderator yang mengumumkan ini, insyaAllah yang akan mengisi adalah Syekh Fulan bin Fulan. Itu kan nyebar kemana-mana. Bukan radio lokal aja, radio internet juga masuk. Didengarkan oleh orang yang di Yaman. Ketawa dia. Kok Syekh ini? Dia ngirim WhatsApp ke ana. Ustaz, kok ini dibilang Syekh? Kami ketawa mendengarnya. Memang ahli mencetak syekh. Ahli mencetak alim, ulama. Kalau meminjam istilah Al-Allamah Ubayd Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan syuyukhul faj'ah, syekh yang muncul tiba-tiba. Syuyukhul faj'ah, syekh muncul tiba-tiba. Tiba-tiba jadi syekh. Ya. Sebagian melihat kalau orang sudah berjenggot, hidungnya mancung. Oh, syekh ini. Ini syekh ini. Ya, umir saya. Nah. Jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yang berhak menilai seorang itu punya keahlian, seorang itu dikatakan sebagai alim, adalah ulama. Jangan dikembalikan kepada kita. Kita ini tidak berhak menilai. Dalam ilmu dunia saja, yang berhak menilai seorang ini sudah layak adalah ahlinya, ya kan? Seorang ini mendapatkan gelar dokter terbaik misalnya. Oh, ini dokter, masya Allah, terbaik dalam profesinya. Siapa yang menilai? Kan dari kalangan para dokter. Dalam ilmu fisika, ini orang ahli fisika. Siapa yang berhak menilai? Tentu dari ahli fisika. Gak mungkin dari ahli pertanian. Apalagi dalam perkara agama ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. jangan dikembalikan kepada perasaan. Agama ini tidak dibangun di atas perasaan. Agama ini tidak dibangun di atas akal. Agama ini tidak dibangun di atas mimpi. Agama ini tidak dibangun di atas ara, pendapat fulan, pendapat fulan. Namun agama ini dibangun di atas azar, bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan arahan dan bimbingan al-ulama'ul kibar. Disebutkan oleh Muhammad bin Ibrahim al-Wazir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Awasim Al-Qawasim fi dhabi an sunnati Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la ya'riful ulama illa man huwa minhum wa la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dhawul fadl. Tidak ada yang mengenal ulama kecuali dari mereka, para ulama yang menilai bahwa mereka ini ulama, yang mereka ini alim. Dan tidak ada yang mengetahui sebuah keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan itu kecuali orang yang memiliki keutamaan yang sama. Di antara yang sering disampaikan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan la ya'riful fadla li ahli al-fadli illa dawuh. Tidak ada yang mengenal sebuah keutamaan bagi orang yang memiliki keutamaan kecuali mereka yang memiliki keutamaan. Maka di saat terjadinya fitnah yang muncul pada setiap zaman, kembali kepada mereka, kepada ulama kibar, terkhusus para ulama yang mutakhassisun, yang mereka benar-benar takhassus, ahli dalam bidang tersebut. Karena ulama itu pun bermacam-macam. Ada ulama keahliannya dalam bidang fikih, ada ulama keahlian dalam tafsir, ulama ahlian dalam hadis, ulama ahli dalam al-jarah wa ta'dil. Masing-masing memiliki bidang. Dan terkadang seorang alim pun menguasai berbagai bidang. Karena mumarasah dan pengalaman yang jauh lebih lama dengan persaksian dan pujian dari para ulama tentang kebenaran ilmu yang dimilikinya. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kemudian kita selalu mendengarkan bimbingan seorang alim yang ahli dalam bidang tersebut, yang telah memiliki khibrah, khibrah tawilah, mumarasa tawilah, pengalaman yang panjang di masa-masa fitnah. Dalam keadaan mereka sabituna alal haq, kokoh di atas kebenaran. Tanpa meremehkan para ulama yang lain tentunya. Sebagai contoh misal, ketika di masa fitnah al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Fitnah khalqul Quran. Pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah itu masuk ke pemerintahan ketika itu. Sehingga mereka memaksakan rakyat untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal keyakinan ini jelas-jelas menyimpang dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran kalamullah, firman Allah, dan firman itu bukanlah makhluk, karena firman itu berasal dari Allah, dan apa yang datang dari Allah bukan makhluk. Firman itu sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. Bahkan dengan tegas, para ulama bersepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Pemahaman yang menjadi prinsip pemerintah berbeda. Memaksakan kepada rakyatnya untuk berpemahaman seperti pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah. Sampai di antara para ulama pun ada yang merasa dirinya terpaksa. Nah. Walhasil ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah. Disebutkan oleh Ibn Muflih dalam Al-Adabu Syar'iyyah, bahwa berkumpul fuqaha'u Baghdad. Bayangkan ini, fuqaha' Baghdad. Bisa dikatakan mayoritas. Ahli fikihnya Baghdad. Ulama Baghdad. Kalau orang dahulu itu disebut faqih. Ya, alim itu. Betul-betul ilmunya itu benar-benar mumpuni. Ahli. Fuqaha Baghdad. Ini berkumpul untuk mendatangi Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Seorang diri. Al-Imam Ahmad. Beliau harus berhadapan dengan sekian ulama di Baghdad itu. Mereka datang menceritakan bahwa kondisi semakin sulit. Ya, kesesatan menyebar. Mereka mengajak Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala untuk memberontak kepada penguasa. Nah. Ini kan masalah ini. Mereka mengajak. Disebabkan karena mereka memaksakan rakyat agar rakyat itu mengucapkan kalimat kufur. Keyakinan kufur. Gimana kalau berontak? Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seorang diri menghadapi fuqaha'u Baghdad. Dengan sabarnya beliau, dengan kokohnya beliau. Di atas al-haq. Sementara beliau seorang diri. Beliau ingatkan, ad-dima, ad-dima. Hati-hati dengan pertumpahan darah. Hati-hati dengan pertumpahan darah. La ara dhalik. Saya tidak memandang hal itu. Itu adalah fitnah. Sebagian mereka mengatakan, bukankah sekarang manusia telah terjatuh ke dalam fitnah? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, iya. Akan tetapi fitnah yang menimpa mereka sekarang ini adalah fitnatun khasah. Fitnah khusus. Belum menyebar. Belum bersifat umum. Akan tetapi apabila kalian melakukan pemberontakan, maka itu adalah fitnatun ammah. Fitnah yang merata. Dan itu lebih besar kemudaratannya. Saya tidak membolehkan kalian melakukan hal itu. Saya tidak memandang kalian boleh melakukan hal itu. Dan ternyata yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam di masa mihnah, fitnah. Nah. Bayangkan kalau mereka memberontak. Apa yang akan terjadi? Fitnah yang mereka rasakan ketika itu tanpa pemberontakan itu masih lebih ringan. Mereka masih bisa hidup, berjalan ke sana kemari dengan aman, tenteram. Ya. Kehidupan mereka masih berjalan dengan normal. Akan tetapi jika terjadi pertumpahan darah, pemberontakan kepada penguasa, akan hilang rasa aman. Kaum muslimin hidup dalam ketakutan. menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, لعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. Tidak diketahui ada satu kelompok yang melakukan pemberontakan kepada penguasa melainkan akibat dari pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin mereka hilangkan. Kezaliman pemerintah itu adalah kerusakan. Iya kan? Kemudaratan. Namun melakukan pemberontakan akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menjadi syahid dari kisah ini adalah Tabatul Imam Ahmad rahimahullah. Seorang diri. Menghadapi sekian banyak ulama. Dan beliau diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ma'asyarul ikhwa rahimahumullah. Di masa-masa yang penuh dengan fitnah. Kewajiban kita kembali kepada al-ulama'ul kibar. Yang mereka memiliki keahlian dan kekokohan di masa-masa fitnah. Dan fitnah ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah terus berjalan, ya kan? Satakunu fitan, akan muncul fitnah-fitnah, bukan hanya satu fitnah itu. Fitnah itu terus berjalan. Tidak menutup kemungkinan nanti akan muncul fitnah yang berikutnya. Nanti akan muncul fitnah yang berikutnya. Karena begitu pandainya syaitan. Setelah dia berhasil menyesatkan sebagian manusia. Dia datang dengan wajah baru lagi. Dengan label yang baru. Dengan gaya yang baru. Akhirnya sebagian lagi menyimpang. Terus seperti itu. Akan memakan banyak korban. Wal-ma'asum man asamahullah, dan yang terjaga adalah yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika muncul fitnah, Abdurrahman Abdul Khaliq mengaku sebagai salafi, jebolan al-jami'atul islamiyah, bahkan sahabat dengan Syekh Rabi', iya kan? Syekh Rabi menasihati terus. Karya-karyanya keluar. Di antara karya Abdurrahman Abdul Khaliq, Al-Usulul Ilmiyah fi Da'wati Salafiyah. Prinsip-prinsip ilmiah dalam dakwah salafiyah. Menampakkan diri sebagai seorang salafi. Ketika keluar tahdiran Syekh Rabi, gempar. Gempar dunia, iya kan? Nah, kalau mungkin kita yang di negeri kita ini merasakannya itu belakangan. Tapi mereka yang di Kuwait, Abdurrahman Abdul Khaliq ini adalah syekh mereka. Gempar luar biasa. Ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ketika keluar tahzir ulama, itu jangan kita menyangka bahwa ulama ini tergesa-gesa ya. Kok yang selama ini kita tahu dia salafi kok langsung ditahdir. Padahal kamu itu gak tahu. Itu sudah mengalami proses yang panjang. Prosesnya panjang. Yang kamu tahu itu adalah kesimpulannya khulasatul qaul. Ya. Bertahun-tahun terus Syekh Rabi nasihati Abdurrahman Khalid. Bertahun-tahun. Sampai kemudian terlihat dia tidak menerima nasihat. Keluarlah tahzir Syekh Rabi. Nah. Ahlus sunnah apa sikapnya? Kita terima. terfitnahlah yang terfitnah. Terfitnahlah yang terfitnah. Abdurrahman Abdul Khaliq menuduh pada gurunya sendiri. Mereka itu tidak memahami fiqhul waqi'. Membuat metode sendiri dalam dakwah. Yang dia nisbahkan kepada Salafiyah. Masuk parlemen. Dan kesesatan-kesesatan yang lainnya. Alhamdulillah setelah itu. Setelah gempar itu. Akhirnya. Ahlus Sunnah menyadari apa yang dikatakan oleh Syekh Rafi adalah benar. Ini adalah penyimpangan. Mereka yang sadar kembali lagi kepada al-haq, alhamdulillah. Lalu disusul dengan tahzir-tahzir para ulama yang berikutnya. Tahzir dari Syekh Ubay, tahzir dari Syekh Muhammad Nuhadi, tahzir dari Syekh Muqbil. Ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, muncul lagi fitnah yang berikutnya. Adnan Urtur. Ya, menyebarkan fitnah. Nah, mengucapkan, membuat kaedah-kaedah yang menyimpang dari prinsip para ulama. As-salaf. Setelah dinasihati, tidak juga mendengarkan nasihat. Keluar tahzir Syekh Rabi'i. Dan diikuti oleh para ulama yang lain. Nah, gempar lagi sebagian. Goyah lagi sebagian. Sebagian menganggap bahwa Syekh Rabi ini keras. Ya. Tidak ilmiah dan seterusnya. Dan sebelum itu perlu diketahui, bantahan-bantahan Syekh Rabi terus keluar terhadap Sayyid Qutb, terhadap Hasan al-Banna, dan yang lainnya. Gempar al-ikhwanul muslimun. Mereka menganggap bahwa Syekh Rabi itu berdusta. Menisbahkan kepada Sayyid Qutb. Apa yang beliau tidak katakan. Mengatakan bahwa Sayyid Qutb berpemikiran wahdatul wujud. Ada sekelompok. Dari mereka ini. Yang sebelumnya meragukan ucapan Syekh Rabi, mereka mengumpulkan kitab-kitab Syekh Rabi tersebut, kitab-kitab bantahan ini. Lalu mereka teliti kembali kepada rujukan buku-bukunya Sayyid Qutb. Pada akhirnya mereka tidak mendapatkan celah untuk membantah Syekh Rabi. Penukilan itu persis sampai titiknya itu disebut. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah kepada mereka. Alhamdulillah. Ternyata apa yang dinukil benar. Dan dipersaksikan oleh para ulama. Muncul fitnah berikutnya. Abu Muhammad al-Maghrawi di Maroko. Sama juga seperti itu. Berpakaian dengan pakaian salaf. Sebelumnya disanjung-sanjung. Di antara tokoh salafiyah. Maka para ulama terus membantah. Menerangkan tentang kesesatannya. Abu Ishaq al-Huwaini dengan pemikiran takfir. Juga berpakaian salafi. Para ulama membantah. Ini bantahan-bantahan ini keluar. Di masa masih hidupnya. Syekh bin Baz. Syekh bin Uzaimin. Dan Syekh al-Albani. Rahimahumullah. Tidak satu pun dari mereka yang mengatakan Syekh Rabi mutasyaddid. Syekh Rabi bantahannya berlebihan. Syekh Rabi bantahannya ngawur. Tidak satu pun. Kata Imam Al-Albani rahimahullah. Saya telah membaca kitab-kitabnya Syekh Rabi. Saya tidak mendapatkan satu pun. Saya tidak mendapatkan satu pun yang bisa dijadikan sebagai kritik ilmiah. Meskipun pada waktu itu Syekh mengkritik dari sisi metodenya saja. Penyampaian kata-katanya. Tapi secara ilmiah tidak ada. itu pun penyampaian kata-kata itu pada akhirnya Syekh Rabi' rujuk. Ya. Setelah terjadi entah penelponan dengan Syekh Rabi' ketika itu. Saya tidak mendapati ada satupun yang dikritik dari bantahan-bantahan Syekh Rabi'. Para ulama mempersaksikan. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang Adnan Ul-Ur, lalu kemudian beliau menerangkan bahwa saya tidak mengenalnya, namun disebutkan bahwa alim fulan telah menjarahnya, mencercanya, termasuk Syekh Rabi'. Kata Syekh Al-Utsaimin, saya bersama mereka. Saya berpendapat seperti pendapatnya mereka. Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi alaih mengakui keilmuan Syekh Rabi' dalam hal ini. Beliau sampai menulis surat bertanya kepada Syekh Rabi', padahal Syekh Rabi' ini murid dari Syekh bin Baz. Muridnya Syekh Al-Albani. Ini Syekh Rabi'. Beliau belajar dulu di Al-Jami' Al-Islamiyah. Itu sampai Syekh bin Baz menulis surat. Meminta penjelasan tentang keadaan beberapa tokoh. Yang dianggap sebagai tokoh Islam. Di antaranya Abu Al-A'la Al-Maududi ketika itu. Yang saya ingat. Dan yang lainnya. Berarti apa? Para ulama mengenal ilmunya Syekh Rabi'. Barakallahu fikum. Terkhusus dalam hal mengenal tokoh-tokoh ini, orang-orang ini. Atau yang biasa disebut dengan ilmu al-jarah wa ta'dil. Kata Imam Al-Albani rahimahullah pada masa hidupnya, wa bihaqqin aqul, dengan benar saya mengatakan, sesungguhnya hamilu rayatil jarhi wa ta'dil fi hadha zaman bihaq huwa syekhuna Rabi', huwa syekh Rabi'. Inna hadha al-madkhal, pembawa panji jarh wa ta'dil yang ada di zaman ini adalah syekh Rabi'. Hafizahullah ta'ala. Disebutkan dalam kitab Al-Iqlil li ajibati al-allamah Rabi' min hadha al-madkhali an as'ilati al-mustalah wal-jarh wal-ta'dil, kisah ziarahnya Abdullah ibn Aqil rahimahullah datang berziarah ke rumah Syekh Rabi'. Ketika itu ada pelajaran Sahih Muslim, beliau bersama dengan murid-muridnya. Syekh Abdullah bin Aqil ini datang, masuk, menemui Syekh Rabi'. Lalu beliau mendekati kepalanya, Syekh Rabi'. Hati ra'asak uqabbilu. Kemarikan kepalamu, saya ingin menciumnya. Kata Syekh Rabi', astaghfirullah. Syekh Rabi', seorang yang tawadu sekali, subhanallah. Ya. Beliau tidak senang orang-orang menyanjung beliau. Tidak senang. Kata beliau, astaghfirullah. Beliau menghindar. Lalu kemudian, pada kesempatan itu, ketika Abdullah bin Aqil bersama dengan murid-muridnya, Syekh Rabi' sudah tidak di majelis tersebut, beliau mengatakan, ya talabatul ilm, alaikum bi Syekh Rabi', alaikum bi hadzal alim. فَوَاللَّهِ إِذَا ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيكُمْ لَتَعُبُّنَّ أَصَابِعًا نَدَمْ. Wahai para penuntut ilmu, berpeganglah kalian pada Syekh Rabi'. Berpeganglah kalian kepada alim ini. Demi Allah, apabila dia telah tiada di tengah-tengah kalian, kalian akan gigit jari menunjukkan penyesalan kalian. Gigit jari kalian. Nah, Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Banna rahimahullah, salah seorang ulama di Arab Saudi juga sudah meninggal. Ketika beliau berziarah ke rumah Syekh Rabi', beliau mengatakan kepada sebagian talabatul ilm yang hadir ketika itu, kata beliau, "Alladhi adinullaha bihi inna Syekh Rabi'an al-madkhali huwa mujaddidul qarn ar-rabi' 'ashar fi al-jarh wa at-ta'dil." Yang menjadi keyakinan saya bahwa Syekh Rabi' adalah seorang mujaddid abad ke-14 dalam jarh wa ta'dil. Al-Allamah Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, fasayang kasyif, akan tersingkap nanti. Benar-benar dia seorang hizbi. Benar-benar dia seorang hizbi. Ini semua mengapa saya nukilkan kepada antum barakallahu fikum. Sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ibnu Wazir, la ya'riful ulama illa man huwa minhum. Tidak ada yang mengenal ulama kecuali dari para ulama. Agar kemudian kita punya pijakan di masa-masa fitnah. Siapa yang hendaknya kita berpegang kepada ucapannya, berjalan di atas bimbingannya. Bukan kita meremehkan sebagian para ulama, tidak. Namun sebagian para ulama kurang perhatian dalam perkara ini. Ya. Setelah meninggalnya Al-Imam Al-Albani, meninggalnya Syekh bin Baz, Ibn Al-Zaymin, rahimahumullah, kan muncul lagi fitnah dan fitnah-fitnah yang berikutnya. Fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian diikuti oleh fitnah Abul Hasan. Sebelumnya Abul Hasan Al-Ma'ribi yang ada di Yaman. Kemudian fitnah Ali Hasan Al-Halabi. Lalu diikuti dengan fitnah Al-Hajuri. Kita mengetahui siapa yang kokoh di antara para ulama. Yang mereka senantiasa membimbing umat ini kepada al-haq. Ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah. Fitnah dan fitnah ini terus terjadi. Dan akhirnya tersingkap. Yang sebelumnya semakin tersingkap, semakin nampak dan semakin nampak. Mereka, para pembela Ihya Uturas, kembali berusaha mencari-cari fatwa ini. Dapat fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Katanya membela Ihya Uturas. Ma'asyir al-ikhwa rahimahumullah. Apakah bermanfaat pembelaan terhadap Ihya Uturas dengan berlindung di sebagian fatwa para ulama? Lalu kemudian kita menutup mata dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Dengan alasan bahwa alim fulan membelanya. Kalau begitu enggak ada yang selamat. Jamaatul Tabligh, ada enggak yang bela? Siapa yang bela? Katanya Syekh bin Baz, Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Bela. Sayyid Qutb, ada enggak yang bela? Hasan Al-Banna, ada yang bela? Bakar Abu Zaid, rahimahullah, membela Sayyid Qutb. Abdurrahman bin Jibril, bahkan dia masuk dalam lembaga ulama, kibarul ulama di Arab Saudi. Abdurrahman bin Jibril. ketika Al-Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah ta'ala mengeluarkan tulisan yang mengkritik pemahaman Ikhwanul Muslimin, pemahaman Sayyid Qutb, pemahaman Hasan al-Banna, ngamuk Abdurrahman bin Jibril ini. Ngamuk. Mengeluarkan tulisan yang dibantah Ahmad al-Najmi rahimahullah. Padahal tulisan beliau ilmiah berdasarkan data-data yang jelas. Sampai Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah, beliau ditanya tentang siapa ini Ibnu Jibril. Kata beliau, ikhwani. Seorang yang berpikiran ikhwan muslimin. Ma'asyiral ikhwan rahimahumullah. Pada masa-masa fitnah ini terus berjalan. Kita mengetahui siapa yang kokoh. Yang berjalan di atas hujjah. Yang mereka memiliki ilmu dan takhasus dalam perkara tersebut. Dalam urusan jarh wa ta'dil. Makanya ketika sebagian mereka berlindung untuk membela Abu Hasan al-Ma'ribi. Berlindung di balik fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah. Maka Al-Syeikh Rabi' mengatakan kepada Syekh Abdul Muhsin al-Abbad, apakah engkau sudah membaca ucapan-ucapan Abu Hasan sehingga engkau membelanya? Kata beliau, tidak, saya tidak membacanya. Baik. Syekh Rabi' membaca. Syekh Rabi' mempelajari. Dan ternyata itu adalah kesesatan. Penyimpangan. Nah. Sehingga barakallahu fikum ketika terjadi ta'arud, perselisihan antara ulama, ada yang mencerca, ada yang berusaha membela. Bagaimana sikap kita? Jarah cercaan. Apabila cercaan tersebut mufassar disertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka ini lebih didahulukan daripada pujian. Ini kaidah yang ma'ruf, yang masyhur di antara qawaid al-jarh wa ta'dil. Dan sekali lagi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hati-hati dengan mengikuti atifiyah, perasaan. Agama ini bukan dibangun di atas perasaan. Ketika kita mendengar Syekh Rabi' mengatakan Abdurrahman Abdul Khaliq mubtadi', karena Abdurrahman Abdul Khaliq ini jauh, bukan di Indonesia, ringan bagi kita untuk menerimanya, ya kan? Oh ya, ahlul bid'ah sudah, kita harus menjauhinya. Para ulama sudah mentahdzir. Ketika para ulama mengatakan Adnan Urur ahlul bid'ah, ya sudah kita terima. Siapa itu Adnan Urur? Enggak tahu, pokoknya ahlul bid'ah sudah. Terima sih. Al-Maghrawi ahlul bid'ah. Wah, siapa lagi ini? Syekh Rabi' sudah berbicara, ya kita terima. Muncul lagi Abu Hasan al-Ma'ribi. Oh. Siapa lagi Abu Hasan al-Ma'ribi? Oh, orang Mesir yang tinggal di Yaman. Tidak tahu kita. Tapi Syekh Rabi' sudah mentahdir. Ya sudah, kita mentahdir. Ali Hasan al-Halabi. Siapa lagi ini orang? Oh, biasa diundang oleh orang-orang raja. Ya. Tinggalnya di Yordan. Oh ya sudah. Syekh Rabi' mentahdir, kita terima. Syekh Rabi' mentahdir Yahya al-Hajuri. Nah, siapa lagi Yahya al-Hajuri ini? Orang yang tinggal di Yaman. Ucapannya enggak keruan. Kata-katanya kotor, jorok. Lisannya bukan lisan yang sepantasnya dimiliki oleh seorang talibul ilm. Ah, ya sudah. Syekh Rabi' mentahdir dan yang lainnya sudah. Ketika Syekh Rabi' mengeluarkan tahzir kepada Dzulqarnain, waduh, Ustaz kami, Nah ini ustaz kita. Wah repot ini. Aduh, yang satunya lagi mantap. Aduh, saya satu daerah ya. Enak. Saya mengenal dakwah dari beliau. Yang tahzir, mufassar. Kalimat mutalawin makir la'ab yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Ini bukan kalimat yang ringan ya kawan. Wah ini berat ya. Iya kan? Masa ustazku ditahzir. Yang setahu kami beliau begini, beliau begini, beliau begini. Beliau jadi pengganti Syekh Shalih Fauzan katanya. Beliau orang khususnya Syekh Muqbil. Banyak sekali berita-berita fitnah yang bohong yang menyebar. Akhirnya bingung. Ya, karena kebetulan yang tahrir satu negeri. Oh ini jangan-jangan pelapor ini. Yang melaporkan pada Syekh Rabi ini. Melaporkan kedustaan kepada Syekh Rabi. Masya Allah. Tahzir-tahzir sebelumnya begitu ringannya kalian menerima. Ya. Dengan alasan bahwa Syekh Rabi itu imam jarah ta'dil. Syekh Rabi itu ketika berbicara dibangun di atas ilmu. Ketika yang ditahzir itu adalah Dzulqarnain. Akhirnya, wah ini berat. Mungkin yang menyampaikan kepada Syekh Rabi yang dusta. Pada hakikatnya ini juga menuduh Syekh Rabi bahwa Syekh Rabi sangat mudah menerima info dan berita. Ini dikatakan oleh Sururiyun. Ya, Syekh Rabi itu orang mudah menerima berita. Ini berbahaya sekali. Dan dibangun di atas keyakinan ini akan dimentahkan seluruh tahzir-tahzir Syekh Rabi. Dengan alasan beliau sangat mudah menerima berita. Hati-hati. Ya. Mungkin tujuan mereka adalah untuk mencerca para ustaz. Atau mungkin ada syekh yang menyampaikan pada Syekh Rabi. Mungkin tujuannya itu. Akan tetapi dia tidak sadar. Kalau ternyata yang dicerca itu adalah Syekh Rabi itu sendiri. Para ulama mengatakan. Min alamati ahlil ahwa al-waqi'at fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda pengikut hawa nafsu adalah mencela ahlul athar. Ulama sunnah. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya, apakah Syekh Rabi itu bisa menjamin kita masuk surga? Seperti yang disebutkan oleh Jumring yang ada di Maros itu. Apakah Syekh Rabi menjamin kita masuk surga kalau kita mengikuti ucapannya? Ada lagi yang mengatakan, wah, ketika ada seorang rujuk kepada fatwa Syekh Rabi, sebelumnya dia bingung, akhirnya dia rujuk. Ada yang mengomentar, wah itu bukan rujuk kepada al-haq, itu namanya rujuk anil-haq, rujuk meninggalkan kebenaran. Coba kata-kata yang seperti ini. Ya. Mau ditimbang di mana secara ilmiah? Mau diletakkan di mana dalam mizan syar'i? Dalam timbangan syariat. Kembalikan kepada akal-akal kita sebelum kembalikan kepada sikap ilmiah kita. Dalam timbangan syariat mau diletakkan di mana ucapan-ucapan kotor seperti ini? Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam ilmu jarh wa ta'dil ini, jadi ini sikap-sikap kita belakangan ini sangat berkaitan erat dengan ilmu jarh wa ta'dil di masa riwayat. Di masa riwayat. Ketika misalnya ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara syarat-syarat hadis yang sahih itu apa? Perawinya thiqah. Iya kan? Kapan dikatakan perawi itu thiqah? Apabila, walhasil banyak cara, di antaranya adalah apabila para ulama merekomendasi mereka mengatakan bahwa fulan thiqah. Nah, kalau kemudian kita ragu dengan ucapan para ulama itu, misalnya hadis ini sahih, kenapa perawinya seluruhnya thiqah? Si fulan yang terdapat dalam riwayat ini berkata Ahmad bin Hanbal thiqah. Misalnya. Atau berkata Yahya bin Ma'in thiqah. Kalau kita menolak ini, ya, maka ini akan menyebabkan kita menolak sekian banyak riwayat. Dengan alasan bahwa ya dia bisa benar, bisa salah. Rekomendasi itu bisa benar, bisa salah. Siapa yang menjamin kebenarannya? Dan ini ma'asyiral ikhwa rahimakumullah adalah hadm qawaidil jarh wa ta'dil, akan merobohkan kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Perlu kita mengetahui bahwa ketika ada seorang alim yang mutakhassis, yang memang ahli dalam bidang tersebut, dalam ilmu jarh wa ta'dil, menjarah seseorang, asal hukumnya kita wajib untuk menerima. Meskipun kita tidak mengetahui apa alasannya. Meskipun kita tidak mengetahui apa alasannya. Namun perlu diketahui bahwa setiap tahziran ini semua tahzir mufassar. Tahzir yang jelas. Dengan hujjah dan bukti. Al-Allama Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala telah diketahui oleh para ulama. Beliau ketika berbicara dalam perkara ini, itu bukan omong kosong. Kalau ada yang mengatakan ini mungkin karena berita palsu yang disampaikan kepada syekh. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, barakallahu fikum. Ini kedua kelompok ini yang bertikai di Indonesia ini sudah pernah datang bertemu langsung dengan Syekh Rabi, di hadapan Syekh Rabi, dan melakukan nikash. Hah? Di depan Syekh Rabi. Syekh Rabi menyaksikan siapa mereka-mereka ini. Syekh Rabi melihat. Syekh Rabi melihat siapa yang nyeleneh. Siapa yang ucapan-ucapannya tidak valid. Syekh Rabi melihat. Antum kalau mendengarkan dialog yang terjadi di majelis Syekh Rabi, ketika itu akan mengetahui. Nah. Setelah selesai jalsah itu, majelis itu, karena ketika itu belum ada rekamannya, ya, saya sempat bingung. Terus terang saya sempat bingung. Semestinya saya pun ingin hadir ketika itu. Qadar Allah saya terlambat. Sudah terjadi majelis, baru saya datang Saudi. Akhirnya saya bertanya kepada yang hadir. Saya tanya kepada Ustaz Luqman, saya tanya kepada Ustaz Abdul Somad, saya bertanya kepada Ustaz Usama. Di tempat yang terpisah-pisah, saya ingin dengarkan. Alhamdulillah penjelasan mereka kurang lebih sama. Penjelasannya kurang lebih sama. Nah. Kemudian, setelah pulang dari Saudi, saya ke Makassar bertemu dengan Zulkarnain. Ya, saya dijamu oleh Zulkarnain ketika itu. Lalu saya bertanya, gimana kesimpulan jalsa dengan Syekh Rabi? Maka dia menyebutkan kesimpulan yang berbeda 180 derajat dari apa yang saya dengarkan dari 3 orang sebelumnya. Untuk saya katakan yang ini dusta dan ini benar, saya enggak punya alasan, iya kan? Saya enggak punya alasan. Meskipun kalau berdasarkan pengalaman, saya tahu siapa Zulkarnain. Dengan kebiasaannya berdusta. Barakallahu fiik. Satu contoh saja. Ya. Satu contoh. Ketika dia dusta dan tertangkap basah. Pada saat ada islah di Depok ketika itu. Lalu kemudian masing-masing dari kita berusaha untuk menjaga hubungan kembali dengan cara yang lebih baik. Namun setelah itu ternyata lain lagi, pecah lagi. Zulkarnain ngomong di ceramahnya, dan itu direkam, lalu menyebut tentang saya, bahwa Askari ini disuruh datang ke Makassar untuk mengumumkan tobatnya, sampai sekarang juga belum datang. Dan dia menisbatkan itu pada kesepakatan yang ada di Depok. Saya berpikir, mana? Setahu saya, yang menjadi kesepakatan kita di Depok, ya, kita akan mengadakan daurah bareng-bareng, ya, masing-masing mengisi di daurah tersebut untuk menampakkan pada ikhwah bahwa sudah tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Tapi kemudian dirubah oleh Zulkarnain bahwa Askari datang untuk mengumumkan taubatnya di Makassar. Kalau mengumumkan taubat, ngapain ke Makassar? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Akhirnya datanglah Syekh Abdullah Mar'i dengan Syekh Salim bin Muhriz. Pertama kali datang Indonesia. Kita duduk di Bogor. Majelis di situ. Maka di antara yang saya sampaikan bahwa Zulkarnain dusta atas nama saya. Dia mengatakan bahwa saya berdasarkan kesepakatan saya akan mengumumkan taubat di Makassar. Padahal tidak ada dalam kesepakatan. Waktu itu ada ustaz yang dari Pekanbaru namanya Dul Akmal. Hadir juga di situ. Dan walhamdulillah dia membenarkan saya. Betul. Betul, Askari. Bahwa tidak ada kesepakatan kita harus mengumumkan taubat. Tidak ada. Nah, ya kan? Akhirnya terpojok. Ketika dia terpojok, akhirnya dia berbalik menyerang. Mana buktinya? Kalau saya mengatakan antum itu ke suruh ke Makassar untuk mengumumkan taubat. Walhamdulillah rekaman itu siap. Saya bawa laptop ketika itu. Ya. Dia juga bawa laptop juga. Rekaman siap. Ini buktinya. Langsung Anda buka, klik, tak. Nih, dengarkan suara itu. Tuh udah, gak bisa. Gak bisa berkutik. Tertangkap basah. Namun pada kejadian ini, saya harus mendapatkan keyakinan. Apa sesungguhnya yang terjadi di majelis Syekh Rabi itu? Itu penting. Siapakah yang benar? Ini pasti ada yang jujur, ada yang dusta. Pasti ini. Kok bisa? Di majelis yang sama, di waktu yang sama, keluar tafsirannya beda-beda. Beda penafsiran. Nah, yang satu atau yang tiga orang ini, ketika ana bertanya kepada mereka, hafizahumullah, mereka menerangkan, Pak. Menjelaskan apa adanya yang ada, yang mereka ketahui. Termasuk masalah utruku asbabul khilaf itu. Tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Apa sesungguhnya makna dari perkataan Syekh Rabi tinggalkan sebab-sebab perselisihan. Kalau pihak tiga yang pertama tadi mengatakan, yang dimaksud adalah kalian harus meninggalkan raja. Ya. Kalian harus meninggalkan hubungan dengan Ibiyun. Itu namanya meninggalkan sebab perselisihan. Tapi pihak yang satu ini lain lagi. Ya, pihak dari Ja'far Saleh lain lagi. Yang dimaksud tinggalkan sebab perselisihan, jangan bahas doja. Jadi kalau kamu berkeyakinan Ibiyun, ya itu terserah kamu. Kalau saya berkeyakinan boleh mendengar, ya terserah saya. Nggak usah dibahas. Kalau dibahas, khilaf artinya akhirnya. Oh, ini tafsirannya kok beda-beda ini. Akhirnya saya bingung. Kemudian saya meminta kepada Syekh Khalid ketika itu. Lewat WhatsApp, Syekh, ada enggak rekamannya? Ya, apa yang terjadi jasa? Karena beliau juga hadir. Syekh Khalid. Beliau juga hadir. Syekh Khalid membalas. Kes, leis, hasrat tashwish. Apa ada yang membuat kekacauan? Keributan masalah ini. Naam, Syekh. Naam. Kita butuh mendengar. Walhasil, belum dikirimkan juga karena mungkin beliau ketika itu di Kuwait. Terus terdengar berita bahwa ada yang pegang rekamannya. Dari pihak yang bersama perjalanan Zulkarnain. Tapi kan saya enggak bisa mendapatkan. Saya enggak bisa mendapatkan. Sampai terus berjalan pada daurah Syekh Utsman As-Salimi ketika itu, walhamdulillah saya akhirnya mendapatkan langsung dari yang mengikuti perjalanan itu. Namanya Abdul Mu'ti Al-Maidani. Langsung kirim lewat Bluetooth. Ya. Wah, saat itu saya lega. Sekarang saya ingin melihat dan mendengarkan siapa yang jujur ini. Akhirnya saya dengarkan isi rekaman itu. La ilaha illallah. Zahara al-haqqu min al-batil. Nampak kebenaran. Ya. Ternyata apa yang dinukil oleh tiga orang dari asatidah ini, Masya Allah mereka menukil sebagaimana yang terjadi di majelis. Adapun yang lainnya sudah dipotong sana, potong sini, edit sana, edit sini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui. Dan Syekh Rabi' telah mendengarkan alasan dari mereka. Jadi, mustahil untuk kemudian dikatakan bahwa berita yang sampai kepada Syekh Rabi' adalah berita sepihak. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini tidak mereka katakan. Ini tidak mereka katakan. Ketika Syekh Rabi' sempat curiga kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu. Waktu itu sempat nyebar berita. Bahwa Syekh Rabi' mengatakan, inni akhsha ala Luqman hadza an yakuna dasisan min dafa'is ikhwan muslimin. Sesungguhnya aku khawatir, aku takut jangan-jangan Luqman ini penyusup dari penyusup ikhwan muslimin. Ini sempat menyebar dan disebarkan dan dijadikan hujjah oleh Dzulqarnain dan yang bersamanya untuk menjatuhkan Ustaz Luqman. Ya. Padahal waktu itu Syekh Rabi' masih mengatakan, akhir, saya khawatir. Namun, tetap kita mengatakan bahwa perkataan Syekh Rabi' lahu makanah. Nah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam perjalanan umrah, saya kurang ingat kalau tidak salah di tahun 2010, melakukan perjalanan umrah bersama dengan beberapa asatidah dan ikhwan, ahlu sunnah, mayoritasnya dari Balikpapan, kemudian kita berziarah dan berkunjung ke Masyaikh Rabi'. Lalu beliau menyediakan waktu khusus buat kita duduk bersama beliau. Dan di antara yang saya tanyakan kepada Syekh Rabi' adalah perkara ini. Ya Syekh, bahwa mereka masih menyebarkan ucapan antum berkaitan tentang ucapan antum terhadap Luqman. Ya. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, saya mengatakan akhsya, saya khawatir. Ya. Lalu kemudian beliau mengatakan, amma Luqman fa ana uzakki. Adapun Luqman, maka saya merekomendasi beliau. Saya memujinya, kata Syekh Rabi'. Dan itu didengarkan banyak ikhwan. Dan beberapa murid Syekh Rabi' juga hadir di situ. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada masa-masa fitnah yang terjadi di masa sekarang ini, ada saja syubhat. Ketika dijawab satu, muncul lagi yang satu. Ketika dijawab lagi, muncul lagi yang lain. Seakan tiada habisnya. Menyebabkan sebagian ikhwan bingung. Nah, oleh karena itu nasihat saya kepada ikhwah sekalian, bahwa dalam masa-masa fitnah ini, yang wajib bagi kita berpegang kepada gharzul ulama. Kita tidak mengatakan bahwa Syekh Rabi' itu ucapannya wahyu dari langit, seperti yang dituduhkan oleh si Firanda. Tidak ada seorang pun dari salafi mengatakan ucapan Syekh Rabi' itu wahyu dari langit. Akan tetapi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu jarh wa ta'dil, para ulama mempersaksikan tentang keahlian beliau. Dan bukan pula ketika kita menerima tahdid dari Syekh Rabi berarti kita taklid kepada Syekh Rabi. Tidak. Itu diterangkan oleh para ulama, Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in, Muhammad Al-Amir As-San'ani dalam Irsyadun Nuqqad, Al-Allamah Asy-Syaukani dalam Al-Fath Ar-Rabbani min Fatawa Imam Syaukani, Al-Syekh Rabi' Syekh Muqbil rahimahullah dalam kitabnya Al-Muqtarah dan yang lainnya, menjelaskan bahwa hal-hal yang kaitannya dengan jarh wa ta'dil, dengan tahzir, itu tidak ada kaitannya dengan bab taklid. Namun berkaitan dengan bab qabulu khabari istiqah, menerima berita dari seorang yang terpercaya. Kaitannya dengan ini. Dan asal hukum berita dari seorang yang thiqah adalah diterima. Qabul. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu keliru. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu keliru. Nah, begitulah kita dalam menyikapi perkataan para ulama jarh wa ta'dil. Siapa saya yang mengucapkan? Yahya bin Ma'in mengatakan, fulan ahlul bid'ah, kita terima. Ahmad ibn Hanbal mengatakan, fulan ahlul bid'ah, kita terima. Atau mereka mengatakan, fulan fiqah, kita terima. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ucapan mereka tidak benar. Ya, dari perkataan para ulama yang lain. Namun selama tidak ada, apalagi jarh itu mufassar, disertai dengan hujjah dan bukti, maka tidak ada jalan bagi kita untuk berjalan di atas qawaid ahli sunnah kecuali menerima berita dari mereka. Ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kita di pagi hari ini menjelang siang. Semoga menjadi nasihat yang bermanfaat bagi kita sekalian. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi hidayah, memberi kekokohan kepada kita untuk berjalan di atas al-haq dan istiqamah di atasnya sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sisa pertanyaan tadi malam.